Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predlog o razgraničenju s Kosovom jedini je realan, tvrdi Dačić. Za danas zakazan nastavak konstitutivne sednice Kosovskog parlamenta. Sukob sa Severnom Korejom nije neizbežan, ali je mogućnost rata veća nego pre 10 godina, izjavio savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika. Oliveru Stoneu uručeno počasno srce Sarajeva. Vreme danas biće oblačno, ali toplije nego juče, s temperaturom do 25 stepeni. Narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i da li će se u dijalog o Kosovu, na koji poziva predsjednik Aleksandar Vučić, uključiti Albanci s juga Srbije, predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi.
Normalizacija odnosa sa Kosovom, odnosno odnosi Srbije uopšte sa Kosovom, bi trebalo da prolaze kroz Preševsku dolinu.
Čućete i preti li Republici Srpskoj bankrot. Ekonomski analitičari Zoran Pavlović i Damir Miljević u Mostu su analizirali i zašto Rusija ne pomogne taj BH entitet.
Ono što je sigurno da strateški Republika Srpska je beznačajna za Rusku federaciju.
Ja ne vidim razloga zašto bi Ruska federacija davala novac za Republiku Srpsku kad Dodik i bez novca igra onu ulogu koju mu je Ruska federacija namijenila.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je njegov predlog o razgraničenju s Kosovom jedino realan, brzo ostvariv i u interesu Srba i Albanaca. Dačić je u autorskom tekstu za Novosti naveo da je razgraničenje trajno rešenje i da je, kako je ocenio, to ideja kompromisa istorijskog i etničkog prava. Dačić dalje piše da na Kosovu danas postoje dve koncepcije – cijelo Kosovo je srpsko ili sve je izgubljeno i da se mora priznati nezavisno Kosovo. Obe koncepcije imaju negativne posljedice za srpski narod, naveo je Dačić i dodao da se umjesto toga zalaže za razgraničenje. Dačić je prethodno rekao i da svoj predlog ne zove podelom.
Ja govorim o jednostavno definisanju onoga što je srpsko i onoga što je pod znacima navoda srpsko i pod znacima navoda albansko.
A predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi rekao je za radio Slobodna Evropa da su albanski predstavnici iz tri opštine na jugu Srbije već dali svoj predlog za rešavanje kosovskog pitanja i to kroz, kako je naveo, zahteve za boljim statusom albanske nacionalne manjine koje su pre nekoliko godina uputili vladi Srbije. Kamberi je to rekao odgovarajući na pitanje da li će se Albanci u Srbiji uključiti o dijalogu u Kosovu koji je otvorio predsjednik države Aleksandar Vučić. Više slušamo od Dušana Komačevića.
Normalizacija odnosa sa Kosovom, odnosno odnosi Srbije uopšte sa Kosovom, bi trebalo da prolaze kroz Preševsku dolinu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, prvi čovjek opštine Bujanovac, jedna od tri opštine na jugu Srbije u kojoj pretežno žive pripadnici albanske nacionalne manjine. Albanski zvaničnici iz Preševske doline još uvek nisu javno saopštili hoće li učestvovati u dijalogu o Kosovu na koji je na početku svog petogodišnjeg mandata pozvao predsjednik Aleksandar Vučić. Međutim, prema Kamberijevim rečima, albanski predstavnici sa juga Srbije uključili su se u dijalog o Kosovu još 2013. kada su u vladi predali plan 7 tačaka o merama za afirmaciju Albanaca iz Preševske doline.
Odnos države prema Albancima u ovom regionu je najbolja pomoć koja je Srbija može da pruža Srbima na Kosovu. To je bitno i za stabilnost našeg regiona, ali i za stabilnost albansko-srpskih odnosa u budućnosti.
U zvaničnim institucijama vlade Srbije pak imaju dijametralno suprotno mišljenje. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se dijalog između Prištine i Beograda odvija nezavisno i dodaje da se pitanje vođenja lokalne samouprave na jugu Srbije ne može posmatrati u kontekstu briselskih pregovora.
Ne postoji nikakva paralela između rešavanja problema Srba na Kosovu i Metohiji i između rešavanja funkcionisanja lokalne samouprave u ove tri opštine. Jer sve je to definisano zakonom i u granicama svojih mogućnosti i sposobnosti Republika Srbija čini sve da se ti zahtjevi ove tri opštine rešavaju onako kako je to potrebno.
Podsjetimo, među 7 zahteva upućenih vladi Srbije na koje se poziva Šaip Kamberi su integracija Albanaca na jugu Srbije u državne institucije, nostrifikacija diploma sa Kosova i veći broj udžbenika na albanskom jeziku. Plan se odnosi i na zastupljenost Albanaca u državnim institucijama, ekonomski oporavak 3 opštine, službenu upotrebu jezika, pisma i nacionalnih simbola, kao i na decentralizaciju u pravosuđu. U dijalogu o rešavanju kosovskog pitanja bi trebalo da se uključe svi učesnici javnog života, pa tako i albanski predstavnici u Srbiji, kaže Stefan Surlić, politikolog sa Fakulteta političkih nauka. On, međutim, smatra da se ne može povlačiti paralela sa položajem srpske manjine na Kosovu i albanske manjine u Srbiji.
Zato što uopšte istorijat odnosa između Srba i Albanaca u Preševskoj dolini na Kosovu je bio potpuno drugačiji. Ovde Albanci na Kosovu ipak imaju hipoteku toga da značajan broj na desetine hiljada ljudi koji su prognani još uvek nije obezbeđen neki realan program povratka.
Deo predstavnika albanskih partija u Preševu, Bujanovcu i Medveđi je septembra 2015. formirao takozvanu asocijaciju albanskih opština koja je zamišljena kao odgovor na zajednicu srpskih opština na severu Kosova i kao pokušaj da se ukaže na probleme sa kojima se suočavaju Albanci na jugu Srbije. No umesto priče o teškom životu u ovom delu zemlje gde je nezaposlenost viša od 60%, o Preševskoj dolini se u beogradskim medijima piše uglavnom kada se neki od predstavnika albanske manjine oglase kontroverznim izjavama, poput one predsjednika Nacionalnog veća Albanaca Jonuza Muslija, da je njegov predsjednik Edi Rama prvi čovjek Republike Albanije. Politikolog Stefan Surlić napominje da ovakve izjave predstavnika albanske zajednice mogu da proizvedu ekstremističke izjave u srpskoj zajednici, čime bi se ugrozio i dijalog o Kosovu.
Bojim se da epilog može biti da učestvuju u tom takozvanom unutrašnjem dijalogu oni koji nisu spremni za dijalog, nego su spremni za monolog, za ekstremne izjave, a na kraju onda propada ideja da rezultat tog unutrašnjeg dijaloga bude neko kompromisno rešenje, prihvatanje stvarnosti, realnosti i uvažavanje obe strane, što je na kraju jeste finalni cilj.
Podsjetimo, ubrzo nakon što je Vučić pozvao na društveni dijalog o Kosovu, potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dao je svoj doprinos ovoj raspravi tezom da vidi rešenje u podeli Kosova. To je za sada jedini konkretniji predlog koji je stigao na za neke zakasnili poziv predsjednika Republike da se konačno raskrsti sa mitovima o Kosovu i nađe trajno rešenje za život Srba i Albanaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsedavajući konstitutivnom sednicom Kosovskog parlamenta, najstariji poslanik Adem Mikulovci sazvao je za 10 sati četvrti nastavak konstitutivne sednice. Poslanici okupljeni oko Demokratske partije Kosova, DPK, najavili su da će ponovo bojkotovati. Konstitutivna sednica može biti zaključena jedino kada budu izabrani predsednik i petorica potpredsednika Skupštine. Pobednička koalicija oko DPK prema Ustavu i odluci Ustavnog suda Kosova jedina može da predloži kandidata za predsjednika Kosovskog parlamenta. Oni za sada nemaju dovoljan broj glasova da bi lider DPK, Kadri Veselji, mogao da bude izabran za predsjednika Kosovskog parlamenta. Ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država saopštili su da su zabrinuti zbog trenutne situacije na Kosovu. Kosovo se susreće s mnogim izazovima, kako trenutnim, tako i dugoročnim, uključujući MMF program, energetsku situaciju, ali i tako ođe sa potrebom za ekonomskim razvojem, jačanjem vladavine prava, evropskom perspektivom i odnosa Kosova sa Srbijom. Građani Kosova zaslušuju Skupštinu i vladu koja može da ispuni ove obaveze i izazove, ukazano je u zajedničkom saopštenju koje je uputila američka ambasada u Prištini. Istovremeno, navodi se i da je odgovornost kosovskih lidera da formiraju institucije vlasti i sprovedu neophodne reforme da se spreče slične, kako je saopšteno, potpune zastoje u budućnosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
U ovom bloku još jedna vest. Devojci koja je upravljala vozilom holandske registracije, a koja je učestvovala u saobraćajnoj nesreći kod Vrčina, određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati. Potvrđeno je za N1 u drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Ona će u tom roku biti saslušana u tužilaštvu. Uhapšena devojka ima dvojno državljanstvo Holandije i Turske. Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći na autoputu 2 km posle naplatne stanice Vrčin u smeru od Beograda ka Nišu. Prethodno se istog dana, takođe u blizini Vrčina na autoputu, dogodila još jedna teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba, a četvoro je povređeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će danas održati konferenciju za novinare nakon što je odlučio da prekine godišnji odmor zbog rastućih tenzija na Korejskom poluostrvu. Istovremeno, Severna Koreja pozvala je svoje ambasadore iz najvećih svetskih zemalja da se vrate u Pjongjang radi zajedničkog sastanka, prenela je južnokorejska agencija Yonhap. A visoki američki bezbednosni zvaničnici rekli su da vojni sukob sa Severnom Korejom nije neizbežan, ali su upozorili da je mogućnost rata veća nego pre 10 godina. Direktor Američke centralne obaveštene agencije Mike Pompeo i savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Herbert Raymond McMaster smatraju da sukob može da se izbegne, ali ipak podržavaju oštru retoriku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Pompeo i McMaster rekli su da Sjedinjene Države i njeni saveznici ne mogu više da dozvole da stoje sa strane dok Severna Koreja nastavlja da razvija interkontinentalne balističke rakete. Upitan da li ljudi treba da budu zabrinuti zbog pojačanih tenzija, Pompeo je rekao da danas ništa nije neizbežno, ali je naveo i da SAD imaju prilično jasnu sliku o namerama Severne Koreje, ne navodeći druge detalje.
Nismo u neposrednom riziku. Napad od strane Severne Koreje nije nešto što je neizbežno. Američki narod treba da zna da ova administracija radi sve što je u njenoj moći. Predsjednik je omogućio bezbednosnoj zajednici i Ministarstvu odbrane da sigurno mogu da zaštite narod od takve pretnje.
Severna Koreja je, podsjetimo, zapretila u sredu da bi mogla da ispali rakete u smeru američkog ostrva Guam u Pacifiku. Predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos rekao je američkom potpredsjedniku Mike Pence u Kartaheni da Sjedinjene Države ne smeju da razmatraju vojnu akciju kao odgovor na krizu u Venecueli. Američki predsjednik Donald Trump rekao je prošle nedelje da ne isključuje vojnu opciju kada je u pitanju Venecuela. Pence je u nedelju stigao u posjetu Kolumbiji, gdje je s kolumbijskim predsjednikom održao zajedničku konferenciju za novinare. Pence nije odgovorio direktno Santosu, ali je rekao da prema Trumpovim rečima Sjedinjene Države imaju mnoge opcije u Venecueli. Naoružene napadače otvorili su noćas vatru na jedan turski restoran u glavnom gradu Burkine Faso, a nasilje je trajalo do ranih jutarnjih sati, pri čemu je poginulo najmanje 17 osoba. To je drugi takav napad u posljednje dve godine u Burkini Faso koji je izveden u restoranu koji posećuju turisti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. A talibani su preuzeli kontrolu nad sedištem jednog okruga u afganistanskoj provinciji Faryab, saopštili su zvaničnici Afganistana. Afganistanski bezbednosne snage povukle su iz okruga Gormač na severu zemlje kako bi se izbegle civilne žrtve, pa su to mesto zauzeli talibani, naveli su vojni zvaničnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predlog o razgraničenju s Kosovom jedini je realan, tvrdi Dačić. Za danas zakazan nastavak konstitutivne sednice Kosovskog parlamenta. Sukob sa Severnom Korejom nije neizbežan, ali je mogućnost rata veća nego pre 10 godina, izjavio savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika. Oliveru Stounu uručeno počasno srce Sarajeva. Vreme oblačno, ali toplije nego juče, s temperaturom do 25 stepeni. A u narednim minutima govorit ćemo i o problemu nezaposlenosti u Srbiji, pre svega kod mladih. Novopazarci, Hasna i Dado s kojima smo razgovarali, prilično su razočarani.
Privilegija je danas biti u stranci, vladajućoj stranci, dakle, koja upravlja gradom. Uglavnom, znači, tako se traži ovaj posao.
Dosta njih, što nažalost moram da kažem, dolazi do posla i putem mita, da tako kažem.
slobodnaevropa.org.
U nastavku prvo o dešavanjima u regionu i govorimo o tome da li bi BH entitet Republika Srpska, koja je, kako se procenjuje, u sve većoj ekonomskoj krizi, mogla da doživi i bankrot. To je tema najnovijeg Mosta, u kome su gosti Omera Karabega, dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević.
Gospodine Pavloviću, da li Republika Srpska može doći u situaciju da nema para za penzije i za one ljude kojima se isplaćuje socijalna pomoć? U tom slučaju bili bi ugroženi oni najsiromašniji.
Naravno, zbog toga se vlada i ponaša tako da na svaki način pokušava da dođe do likvidnih sredstava kojima će servisirati te zaista najugroženije grupacije u Republici Srpskoj, jer znaju da to onda može, ako ne bude bilo isplata, izazvati zaista tektonske poremećaje u raspoloženju naroda. Ono što je revizorska služba konstatovala nakon analize 15 ministarstava i dva fonda zdravstvenog i penzionog, konstatovala je da u prošloj godini probijeni su budžeti koje su imala tih 15 ministarstava i dva fonda na nivou 377 miliona maraka. To dakle nije konsolidovani izveštaj za celu vladu, ali se može sigurno zaključiti da će to biti značajno preko 400 miliona. To u prevodu znači da Republika Srpska stvara gubitak, odnosno veću potrošnju u budžetu nego što je priliv, i stvara praktično deficit budžeta koji je mimo bilo kakvih kontrola i mogućnosti uticaja.
Gospodin Pavlović kaže da je budžetski deficit oko 400 miliona konvertibilnih maraka. U takvoj situaciji, kada se zatvaraju neke osnovne škole, vlada ovih dana kupuje ministru prosvete Audi za 59.000 eura. Kada novinari o tome pitaju Milorada Dodika, on na to kaže da se neće valjda ministri voziti biciklom. Gospodine Miljeviću, kakva je to logika?
Ja to komentarišem onom narodnom, znate, gledala žaba kako se konji potkivaju, pa hoće i ona. Mislim, ono što mi napokon treba da shvatimo je da naša mjera ekonomska, društvena i socijalna je Namibija. Znači, kad pogledate sve podatke, mislim, Bosna i Hercegovina, a time i Republika Srpska, u kojoj je nešto lošija situacija nego u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, je na nivou razvoja zemalja kao što su Namibija, Kongo, Bangladeš i tako dalje. Očito je da vlast smatra da smo mi srednje razvijena evropska zemlja, pa se onda razbacuje koju kakvim Audijima, listerodijelima, prelijepim zgradama javne uprave i tako dalje, a suštinski život pokazuje da smo na nivou siromašnih afričkih zemalja.
Znate šta, na osnovu ovoga što ste vi rekli, ispada da narod živi u Namibiji, a upravljači, vlast i ministri u srednjoj Evropi kad se voze Audijima, je li tako?
To se tiče naroda, on je kao u Namibiji, jer ajte da iskreno razgovaramo. U Bosni i Hercegovini, kad pogledate kompletnu infrastrukturu i sve što je izgrađeno zadnjih 20 godina, to nije ni 5% onoga što je izgradila Austro-Ugarska i ona bivša Jugoslavija. Prema tome, kad ne bi bilo toga, kad bi bilo samo ovo što je izgrađeno u zadnjih 20 i nešto godina, onda bi narod suštinski bio u Namibiji, a boga mi vlasti više nisu ni za srednje Europe, meni više ličuje tamo negdje na jug Francuske, Monte Carlo, bar se tako ponašaju.
Gospodine Pavloviću, Republika Srpska je prema onome što govore ruski funkcioneri, a i sam Dodik, veoma važan ruski saveznik na Balkanu. Zašto onda Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara da bi stabilizovala Republiku Srpsku? Za nju je to sitnica.
Mi moramo biti svesni da tu ima više nivoa razmišljanja. Jedno je političko, drugo je strateško, a treće je komercijalno, da kažem. Jel? Postavlja se pitanje, zašto bi vam neko dao novac? Kad dođete u banku da tražite kredit, pitaće vas bankar prvo šta će vam pare. Zašto? Šta ćete vi to da uradite i kako ćete vi to da vratite? Nema bitne razlike u ponašanju zemalja, dakle u ovom slučaju Ruske Federacije, Republike Srpske. Po kom osnovu, zašto vam treba novac, kako ćete ga vratiti, kad nemate odgovore na ta pitanja, ni novac nećete dobiti. Ono što je sigurno da strateški Republika Srpska je beznačajna za Rusku federaciju i kogod kaže drugčije, to je više iz političkih razloga, a ne iz objektivno strateških razloga. Mi nemamo nikakvih mogućnosti da budemo strateški partner, kao što je to Srbija koja je uspostavila strateške partnerske odnose još davno, tako da ja ne vidim razlog zašto bi nam iko dao novac.
Gospodine Miljeviću, šta vi mislite zašto Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara i da ih Dodiku ako smatra da joj je on toliko važan saveznik? A svaki čas ambasador ruski odlazi u Banja Luku i sastaje se sa Dodikom i hvali Dodika i tako dalje, a para nema.
Pa ja ne vidim razloga zašto bi Ruska federacija davala novac za Republiku Srpsku kad Dodik i bez novca igra onu ulogu koju mi je Ruska federacija namijenila. Prema tome ja mislim da je odgovor u suštini u tome.
Ceo most potražite na našoj internet stranici, a na slobodnaevropa.org čitajte i dnevnik koji je od 5. do 11. avgusta vodio Saša Kosanović, novinar Hrvatskog nedeljnika Novosti.
Pratim proslavu Dana domovinske zahvalnosti u Kninu. Novinari kažu da protječe mirno i dostojanstveno. Teško da može mirnije i sterilnije, jer politička vrhuška, govore, drži na tvrđavi, okružena odabranom svitom. Puku je gore zabranjen ulaz. Nema ni famoznog mimohoda branitelja, to se traži samo dok je SDP na vlasti. U svom govoru predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izražava žaljenje zbog svih stradalih Srba. Nekoliko sati kasnije, Oluja se slavi u Slunju po notama Marka Perkovića Thompsona. Deseci tisuća mladih u pomno izabranim crnim majicama urla ustaške pozdrave skupa s pjevačem i kroz pjesmu slavi spaljenu krajinu. Policija ne reagira. Ministar branitelja poziva s pjevačem kojem je u zapadnoj Europi zabranjeno nastupanje. Gradonačelnik Slunja Jure Štatić poručuje kako Hrvatska nije stvorena na nekom antifašizmu. U okolici mirnih i dostojanstvenih proslava Srbi čekaju da se sve konačno završi. Čekaju u praznim selima, često bez vode, struje, asfalta i budućnosti.
A na kraju ovog bloka i vest da je u Sarajevu holivudskom reditelju Oliveru Stoneu, višestrukom dobitniku nagrade Oscar, sinoć uručena nagrada Počasno srce Sarajeva. Stone, koji je prošetao crvenim tepihom, jedna je od najvećih zvezda ovogodišnjeg 23. po redu Sarajevo Film Festivala, što je pokazala i publika koja ga je dočekala burnim aplauzom.
Država ne smatra da postoje razlozi da se bavi slučajem optužbi informera Pinka Pravde i Zavetnika protiv grupe novinara i javnih ličnosti za zaveru protiv vlasti. Tužilaštvo navodi da nema osnova za gonjenje po službenoj dužnosti, već da se eventualno radi o krivičnom delu uvrede za koju se podnosi privatna tužba. Kakva je poruka ovim poslata onima koji drugačije misle od vlasti i njima naklonjenih medija, za šta rekoste govori novinarka Danica Vučenić.
I uprkos tome što nas Evropska unija tretira mnogo lepšim nego što jesmo iznutra, ne priliči zemlji koja pregovara o poglavljima 23 i 24 i usvaja akcione planove o tome, da izgleda ovako kako izgleda. Takva zemlja, tako ja bar zamišljam da treba da izgleda zemlja, mora na jedan fin način, kao posebnu dragocenost, da neguje kritičko mišljenje i profesionalno novinarstvo. Da se odnosi prema tome kao prema retkom dijamantu, a ne da profesionalno novinarstvo, da javne ličnosti, da kritičko mišljenje tretira kao neprijateljsko, da ljudi koji zastupaju kritičko mišljenje žive konstantno u neprijateljskom okruženju, da ne kažem u ratnom okruženju. Ne je važno da li ste vi konzervativan, da li ste nacionalista, da li ste liberal, valjda možemo da imamo elementarni konsenzus o pristojnosti, o nekim elementarnim građanskim vrednostima u okviru jedne zemlje. A u okviru tih vrednosti da sukobljavamo mišljenje. Dakle, nisu Sergej i Branislav Trifunović neprijatelji ove zemlje zato što misle drugačije. Oni samo misle. E to je problem. Što u ovoj zemlji je stalno poruka nemoj da misliš, jer ako ne misliš, onda si građanin, ako misliš, onda si neprijatelj.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
A u nastavku o problemu nezaposlenosti u Srbiji, pre svega kod mladih, u Novom Pazaru, koji upravo važi za grad mladih, mladi međutim veruju da je veza jedini put ka poslu u struci. S njima je razgovarala Amela Bajrović.
Prema zvaničnim podacima, Novi Pazar ima više od 18.000 aktivnih tražioca posla, među kojima je preko 5.200 mladih ljudi do 30 godina starosti, od kojih više od 600 ima fakultetsku diplomu. Iako ga mnogi nazivaju gradom džinsa i gradom mladih, jer je prosječna starost stanovništva 33 godine, zbog redovnih i sigurnih primanja, slobodnog vikenda i plaćenog godišnjeg odmora, mladi Novopazarci idealan posao vide u gradskoj administraciji ili javnim i državnim preduzećima, a ne u šivaćim radionicama. Diplomirani menadžer Dado, koji već 8 godina pokušava da se zaposli u struci, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u Novom Pazaru do posla dolazi putem političkih preporuka, ali i prijateljskih i rodbinskih veza.
Dosta njih, što nažalost moram da kažem, dolazi do posla i putem mita, da tako kažem, daju pare i dolaze do posla na taj način, što je žalosno za ovu državu, žalosno za ovaj grad, iz razloga što mnogi su i dali pare i žrtvovali se da bi završili fakultet i na kraju ne mogu da dođu do posla, ne mogu da dođu u posla iz tih razloga, što da li im otac ne poznaje nekog direktora ili da li im otac nije imućan i nema para i samim tim oni ostaju u senci. Mnogi mladi koji su pametniji, koji su završili škole, ostaju na margini ovog grada, dok neki mladi možda koji ne zaslužuju ta mesta rade na tim mestima.
Za Novopazarku Hasno je poražavajuće što je politička pripadnost strankama koje su na vlasti prednost u odnosu na kvalitet i obrazovanje mladih ljudi koji traže posao.
Privilegija je danas biti u stranci, vladajućoj stranci, dakle, koja upravlja gradom. Uglavnom, znači, tako se traži ovaj posao, da li angažovanjem u stranci, pa onda se traže slobodno mesto na pojedinim mestima u državnim firmama gdje ima slobodno, što je naravno i poražavajuće. Postoji stvarno jedan bojazan da će za nekoliko godina da ćemo imati jedan opšti kolaps u društvu.
Da li se dešava da se neki mladi ljudi danas zapošljavaju putem konkursa?
Ja ne znam takvu osobu koja se zaposlila u posljednjih, evo, 5 godina. Znači, ja je ne znam, posebno kad je u pitanju prosveta. Znači, treba da se javi na konkurs, ali uz to mora da ima neku jaču preporuku iz stranke.
Novopazarac Haris ipak ukazuje da postoji razlika u zapošljavanju u privatnim i državnim firmama, jer privatnici traže stručne, vredne i sposobne radnike.
Ukoliko se radi u državnoj ustanovi, to jeste pri opštinskom budžetu ili republičkom budžetu, to su prevashodno, kao svi što znamo, preko političkih stranaka. To, znači, kao svi. Što se tiče privatnog sektora, to su više rodbinske veze, poznanstva razna i tako.
Jel se danas vrednuje škola i znanje?
Gledajući celokupnu situaciju, ne vrednuje se. Kao završili Oxford, Cambridge, kao neki privatni univerzitet, fakultet u Novom Pazaru, to sve je jedno.
Naš sagovornik Aleksandar ipak tvrdi da onaj ko hoće da radi u ovom gradu može da nađe način da se zaposli.
Novopazarci, posebno mladi, oni koji nisu odlučili da odu iz ovog grada, zapošljavaju se na način da pokreću sopstvene biznise, te mislim da je to idealno rešenje. Ovo je grad sa preduzetničkim duhom, ovde su ljudi stvoreni da rade i da zarađuju na pošten i dobar način, tako da mislim da danas sve prisutnije kada vide da nema mesta u javnom sektoru, da ljudi kreću sa sopstvenim poslom, zapošljavaju sebe i svoju porodicu. Ja sam odlučio da zauvek ostanem u ovoj zemlji, meni ne pada na pamet da odem nigde da bi tražio, počeo neki novi život, volim da putujem, ali uvek da se rado vratim Novom Pazaru. Ovde su moji prijatelji, moj život, fakultet, tako da mislim da ima budućnosti.
U Novom Pazaru do sada nije bilo stranih investicija koje bi otvorile nova radna mesta, zašto se kao razlog navodi loša putna infrastruktura, udaljenost od aerodroma i geografski položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predlog o razgraničenju s Kosovom jedini je realan, tvrdi Ivica Dačić. Za danas zakazan nastavak konstitutivne sednice Kosovskog parlamenta. Sukob sa Severnom Korejom nije neizbežan, ali je mogućnost rata veća nego pre 10 godina, izjavio savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Oliveru Stone, uručeno počasno Srce Sarajeva. Vrijeme danas biće oblačno, ali toplije nego juče, s temperaturom do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.